بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Rabbi bin Azzaqumullah diriwayatkan dari Al-Imam Wafiq Ibn Jarrah rahimahullah ta'ala, salah seorang guru Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menyatakan, "Lau a'lam أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثت." Kalau seandainya saya tahu ibadah sholat sunnah itu lebih afdal daripada hadis, daripada ilmu, maka aku tidak akan menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Juga disebutkan dan diriwayatkan dari Bishr Al-Hafi rahimahullah, salah seorang ahli ibadah pada masanya. Beliau mengatakan, "La a'lamu ala wajhil ardi amalan afdala min talabil ilmi wal hadis." Aku tidak mengetahui di muka bumi ini suatu amalan yang lebih afdal, yang lebih utama daripada menimba ilmu agama, daripada menuntut ilmu agama. Liman ittaqallah, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wa hasunat niyyatuhu fi, dan niatnya baik, niatnya ikhlas dalam menimba ilmu agama tadi. Alhamdulillah, pernyataan atau ucapan dua imam tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Allah, itu merupakan amal yang paling afdal, amal yang paling utama, bahkan lebih utama daripada ibadah sholat sunnah. Menimba ilmu agama itu lebih utama, lebih afdal daripada ibadah sholat sunnah. disebutkan dalam banyak asar, banyak keterangan-keterangan dari kalangan sahabat. Mereka juga menegaskan demikian. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabatnya Rasulullah, beliau mengatakan, mudzakaratul ilmi sa'atan ahabbu ilayya min ihya'i lailatin. Mudzakaratul ilmi, mana bahasa Malaysia ini? Mudzakaratul, masya Allah, luar biasa. Mudzakaratul ilmi sesaat saja, sejenak saja, itu lebih aku cintai daripada menghidupkan satu malam untuk dia mulai. Mudzakaratul ilmi sejenak saja, sesaat saja, itu lebih aku cintai daripada menghidupkan satu malam untuk dia mulai. Juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la an ajlisa majlisa fiqhin sa'atan ahabbu ilayya min siyami yawmin wa qiyami lailatin. Sungguh, sungguh kata beliau, saya duduk satu majlis, duduk satu majlis, majlis fikih, majlis ilmu, sejenak saja, sesaat saja, lebih aku cintai daripada puasa satu hari dan qiyamul lail semalam suntuk. Ini semuanya yang menegaskan kepada kita semua, ya khonafitina azzakumullah, bahwasanya ilmu itu amal yang paling afdal. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama itu merupakan amal yang paling afdal, paling utama. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, salah seorang imam besar dari kota Baghdad pada masanya, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah sampai menyatakan, talabul hadithi fi hadzal zaman afdalu min sa'il anwa'i tatawwu'. Menuntut ilmu agama di zaman ini itu lebih afdal, lebih utama daripada semua amal-amal yang tatawu, yang bukan wajib, amal yang sunnah. Li ajli durusi sunan, dikarenakan sunnah, sunnah Rasul mulai sirna, mulai pudar. Wa zuhuril bid'ah, dan dikarenakan bermunculan, tampil berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Itu di zaman siapa? Di zaman Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, pada masa beliau, sekitar tahun 300 Hijriah. Di zaman beliau, beliau mengatakan, di zaman saya ini, di zamannya Al-Khatib Al-Baghdadi, menuntut ilmu agama itu lebih utama dari semua amal-amal sunnah yang lain. Dikarenakan sunnah Rasul pada masa itu pudar, jirna, sejuk, bid'ah muncul, tampil banyak. Itu zamannya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kalau di zaman sekarang ini, di zaman sekarang ini bagaimana ya Pak? Hah? Tambah lagi. Tambah lagi. Di zaman kita sekarang ini yang namanya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam semakin hilang, semakin sirna, semakin pudar. Yang namanya kebid'ahan
semakin banyak. Di mana-mana.
Bahkan di zaman kita sekarang ini, sunnah dikatakan bid'ah. Bid'ah dianggap sunnah. Berarti mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama di zaman kita sekarang ini, keutamaannya berlipat-lipat ganda. Lebih utama, sekali-kali teman-teman, lebih utama dibandingkan dengan amal-amal sunnah yang lain. Dikarenakan sunnah Rasul yang semakin hilang, dan dikarenakan kebid'ahan-kebid'ahan semakin banyak, semakin memudar. Karena kita na'azakumullah, menuntut ilmu agama dikatakan sebagai amal yang paling afdal, dikarenakan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu, keutamaan majelis ilmu, keutamaan para penuntut ilmu, keutamaan para ulama, para alim ulama yang punya ilmu, dan keutamaan rihlah ilmiah mencari ilmu. Tahu rihlah ilmiah? Hah? Pergi, keluar untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu masing-masingnya ada keutamaan. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu ialah doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi zidni, apa ya? Rabbi zidni ilma. Artinya Rabbi wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkan aku ilmu. Karena mungkin azzaikumullah, Rasul dalam doa ini minta tambahan apa? Minta tambahan ilmu. Disebutkan oleh para ulama kita, itu menunjukkan bahwasanya ilmu itu sesuatu yang paling utama, sesuatu yang paling afdal. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih utama, lebih afdal daripada ilmu, niscaya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meminta tambahan hal tersebut. Kalau seandainya harta itu lebih utama, kan niscaya belum minta harta, akan mengatakan Rabbi zidni apa malan. Rabbi zidni malan, ya Allah tambahkan aku harta. Itu kalau harta lebih. Kalau seandainya tahta, kedudukan, jabatan itu lebih utama, tentu Rasul akan mengatakan apa? Rabbi zidni apa tahta utaranya? Jahan. Rabbi zidni jahan wa mansiba. Ya Allah tambahkan aku tahta dan kedudukan. Namun Rasul tidak minta harta, tidak minta tahta. Rasul minta tambahan apa? Ilmu. Itu menunjukkan kata para ulama, ilmu itu sesuatu yang paling afdal, lebih utama, lebih afdal daripada harta yang ada, lebih utama, lebih afdal daripada tahta yang ada, kedudukan yang ada. Oleh karena itu Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'tiluhu syait, al-ilmu la ya'tiluhu syait, ilmu itu tidak bisa ditandingi, tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apa. Ilmu yang paling tinggi
Makanya Rasul alaihi salatu wasalam berdoa, Rabbi zidni. Ini doa dicontoh. Kita terapkan, kita amalkan. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ini. Itu keutamaan. Begitu pula keutamaan orang yang menuntut ilmu. Penuntut ilmu, pencari ilmu. Juga memiliki keutamaan khusus. Diriwayatkan dalam hadis Safwan bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam sunannya. Ini hadis disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain, karya beliau, dua jilid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yaqlub. Kata Rasul, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya menghormati para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dia tuntut. Ridha dengan apa yang dia tuntut. Karena Allah, ini adalah penghormatan malaikat untuk pencari ilmu. Tahu malaikat? Makhluk apa itu? Makhluk Allah yang taat. Makhluk Allah yang tidak pernah ingkar, tidak pernah maksiat. Makhluk Allah yang suci. Makhluk Allah yang mulia. Makhluk Allah yang dekat dengan Allah. Terus ibadah. Tak pernah bosan. Tak pernah jenuh. Makhluk Allah yang mulia. Para penuntut ilmu. Para pencari ilmu. Itu dimuliakan. Dihormati oleh para malaikat. Karena malaikat tapi ridha, mereka suka, mereka senang dengan apa yang dia tuntut, dengan apa yang dia tuntut. Kalau seandainya kita dihormati, dimuliakan oleh seorang tokoh, ini tetap ya, tetap. Nah, kalau tokoh masyarakat yang itu kiai, terus kita kan kiai gitu ya. Kalau kiai, kiai itu maksudnya orang alim di kalangan masyarakat. Kalau ustadz kan itu. Kalau seandainya ada seorang masyarakat umum, masyarakat ini ya, dimuliakan, dihormati oleh ustadznya, tokoh masyarakatnya, orang yang terbilang kiainya, itu orang tadi merasa terhormat, merasa mulia, tersanjung atau tidak? Jawabannya
iya,
tentu kan? Kenapa? Karena yang memberi hormat bukan sembarang orang. Yang memberi hormat tokohnya, ustadznya, alimnya, ulamanya. Kayak gitu ya. Tersanjung dia, terhormat dia. Merasa sebagai orang yang paling mulia. Karena yang menghormati mereka, yang mulianya. Itu manusia. Itu yang disebutkan dalam hadis tadi, yang menghormati pencari ilmu
yang menghormati para penuntut ilmu itu bukan manusia, tapi siapa? Tapi siapa? Para malaikat. Yang menghormati itu para malaikat. Tentunya dia lebih terhormat, lebih tersanjung, lebih dimuliakan. Karena yang menghormati dia bukan sembarang makhluk. Makhluk Allah yang suci, makhluk Allah yang tidak pernah ingkar, tidak pernah maksiat, malaikat.
Maka tentu dia akan merasa lebih tersanjung, lebih terhormat. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, kafa bi talibil ilmi syarafa. Kafa bi talibil ilmi syarafan. Hayya karimahul malaikah. Seorang talibul ilmi itu terhormat ketika dia dimuliakan dan dihormati oleh para ulama. Keutamaan yang sangat besar, yang luar biasa, dihormati oleh kita. Ini harus kita hayati.
Kalau hayati ya?
Nah, itu harus salah paham. Dihayati dihidupkan dengan mananya. Bukan ya? Harus kita resapi gitu ya. Kita hayati. Kita renungkan. Nah, kayak hal itu bahasanya kita nanti salah paham. Nama aja ya? Harus kita hayati. Kita resapi, kita renungkan hadis-hadis yang semakin supaya kita segar, kita tahu. Tatkala kita menimba ilmu agama, tatkala kita mendatangi tempat-tempat ilmu, mengkaji ilmu, menuntut ilmu, kita sedang beramal dengan satu amal yang paling afdol. Kita sedang beribadah dengan ibadah yang paling mulia. Kita juga harus tahu kondisi kita yang sedang mencari ilmu itu sedang dihormati oleh malaikat, sedang dimuliakan oleh sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh siapapun, tidak bisa diraih oleh siapapun. Hanya bisa diraih oleh para pencari. Orang-orang yang semangat mencari harta, mencari kedudukan, mencari jabatan. Hah? Tidak bisa mendapatkan keutamaan saat ini. Orang yang mengejar jabatan, yang mengejar tahta, meraih tahta, tidak bisa mendapatkan keutamaan ini. Yang dapat hanya orang-orang yang betul-betul menimba, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan penuntut ilmu. Saya boleh bawakan satu hadis. Keutamaan ilmu, satu ayat. Keutamaan mencari ilmu, satu hadis. Artinya masih banyak yang lain. Saya cukup bawakan satu. Dihayati. Begitu pula terkait dengan majlis ilmu. Ada keutamaan khusus tentang majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah. Majlis yang dibacakan di situ hadis-hadis Rasulullah SAW. Majlis yang diuraikan, diterangkan, dijabarkan di situ tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ada keutamaan khusus. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah
wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi mustakina wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathum almalaika wa dzakarahum Allahu fi man inda.
Saya tadi berbilang ini empat.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul suatu kaum di surau-surau, di masjid-masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran di situ, tadarus Quran di situ, mempelajari Quran di situ, melainkan mendapatkan empat keutamaan. Setiap kali ada majlis-majlis ilmu, orang-orang yang kumpul, yang berkumpul, yang ada di situ, yang hadir di situ, akan mendapatkan empat keutamaan. Yang pertama, nazalat alaihi mustaqim. Ketenangan itu akan turun kepada mereka. Sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa akan turun kepada mereka. Yang kedua, wa ghashiyat humur rahmah. Mereka diliputi, silibatannya, betul ya? Diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa harfat humul malaikat. Mereka dikelilingi oleh para malaikat. Itu bahasanya dikelilingi, apa dilingkari? Dikelilingi, ya. Dikelilingi oleh para malaikat. Gitu ya. Dilingkari oleh para malaikat. Dan yang keempat, wa zakarahumullahu fi man inda. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang hadir di hadapan para malaikat Allah di sisi. Betul, teman. Ini hanya diraih, didapat oleh orang-orang yang hadir di majlis-majlis ilmu. Yang datang ke tempat-tempat ilmu. Yang datang ke perkumpulan-perkumpulan ilmu. Merasakan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Rahmat Allah meliputi mereka. Dikelilingi oleh para malaikat. Nama-nama mereka disebutkan langsung oleh Allah di hadapan para malaikat. Pak Fulan, Pak Fulan, 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 Fulan. Yang hadir disebutkan semua di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang tiada tara, yang sangat besar. Yang tidak mungkin diraih dengan harta dan tahta. Hanya diraih dengan datang ke mana? Datang ke masjid-masjid. Datang ke masjid-masjid. Lebih ampuh lagi ketika masjid ilmu itu diadakan di surau-surau sekarang ini. Diadakan di masjid-masjid. Itu lebih mulia lagi. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang masjid ini. Beliau mengatakan al-masajidu majalisul anbiya wa hirzun minasyaitan. Masjid-masjid itu majlisnya para nabi. Masjid-masjid itu majlisnya para nabi dan sebagai penjagaan dari setan. Juga diriwayatkan dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, beliau mengatakan al-masajidu majarisul kiram. Masjid-masjid itu majlisnya orang-orang terhormat, orang-orang yang karim, yang mulia.
Sudah majlisnya para nabi, majlisnya orang-orang mulia, penjagaan dari setan mendapatkan 4 keutamaan? Kalau kita membaca hadis-hadis, membaca keterangan-keterangan salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tentang keutamaan ilmu, menuntut ilmu, majelis ilmu, itu sudah tidak bisa kita bayangkan besarnya. Tidak bisa kita bayangkan keutamaannya. Luar biasa, sangat agung, sangat mulia, sangat besar, yang tidak bisa diganti dengan apapun. Baik harta ataupun tak. Yang mendapatkannya adalah orang-orang yang datang ke majelis. Dia enggak datang, enggak datang. Keutamaan ilmu sudah, keutamaan talibul ilmi sudah, keutamaan majelis ilmu, keutamaan rihlah ilmiah, menempuh suatu perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Dari rumah kita masing-masing datang menuju ke surau, apa namanya? Surau? Nama suraunya apa?
Surau Bukit Kucing.
Oh gitu, Masya Allah. Datang ke surau Bukit Kucing di Jelang Patah. Di Jelang Patah, Masya Allah. Itu kan namanya dari rumah menempuh suatu perjalanan menuju ke surau ini dalam rangka mencari. Apalagi keluar negeri sana secara khusus menimba ilmu agama Allah di tempat-tempatnya para ulama. Sudahlah ini keutamaannya sangat besar. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Maknanya, artinya, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk meraih, mencari ilmu, menuntut ilmu, Allah akan mudahkan, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Allahu Akbar. Mulia. Sehingga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ketika mensyarah menjabarkan riwayat tadi dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyatakan aqrabu afuruqil mufilati ilal jannah talabul ilm. Kalau kita semakan dengan bahasa Indonesia, jalan pintas menuju surga adalah menuntut ilmu. Sama bahasanya. Alhamdulillah. Ada khawatir salah bahasa aja nih. Betul ya? Sama ya? Jalan pintas menuju surga adalah talabul ilmu, menuntut ilmu. Dengan riwayat, siapa yang mencari ilmu, menempuh jalan untuk meraih ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dijelaskan, didasarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab tadi, pengertian man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, itu hissi wa ma'nawi. Hissi itu konkret, artinya betul-betul berjalan dengan kakinya atau dengan keretanya atau dengan motosiklenya. Motosiklenya gitu ya. Datang ke tempat-tempat taklim, datang ke majelis ilmu, itu namanya salaka tariqan. Dapat pahala tadi. Dimudahkan menuju. Dorongnya itu. Entah dari rumah menuju ke surau ini atau ke masjid mana, ke tempat-tempat taklim, itu salah kabarifan. Apalagi yang resna ilmiah jauh ke luar negeri sana,
khusus belajar di hadapan para ulama kita, para masyayikh kita di luar negeri sana. Itu lebih utama lagi, salah kata rehat. Masuk pula dalam keutamaan tadi, maknawi. Salahkah tarikan yang sifatnya maknawi. Yakni berbagai macam upaya untuk mendapatkan ilmu.
Dengan cara menulis ilmu.
Itu salahkah tarikan.
Menghafal ilmu. Muzakarah ilmu. Murajaah ilmu. Mendengarkan ilmu. Pakai rekaman-rekaman yang ada ini. Mendengarkan ilmu. Membaca ilmu, membaca kitab, membaca majalah atau semisalnya. Berbagai macam upaya untuk mendapatkan ilmu, itu namanya salaka tariqah. Menempuh jalan untuk meraih ilmu yang sifatnya maknawi. Semua tadi itu mendapatkan pahala tersebut. Sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke sana. Siapa yang tidak mau surga? Siapa yang tidak mau surga? Siapa yang tidak mau surga? Siapa yang tidak mau surga?
Setiap orang ingin surga. Semua orang menggambarkan surga. Itu pasti. Tapi surga itu ada jalannya, ada jalurnya, ada jalurnya. Jalan menuju ke surga itu yang paling pintas, yang paling dekat, thalabul ilmi, dengan menimba menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari Al-Qur'an, kita mempelajari hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita pelajari keterangan-keterangan para sahabat, para tabi'in, asbahun tabi'in, para imam-imam kita. Kita pelajari, kita kaji, lalu kita amal.
Surga di depan kita. Jangan lupa, bagi yang ikhlas, niat. Bagi yang ikhlas, niat. Allahumma sallallahu luar biasa. Jadi semua yang berkaitan dengan ilmu itu ada keutamaan masing-masing. Ilmu ada keutamaan. Penuntut ilmu ada keutamaan. Majlis ilmu ada keutamaan. Rihlah ilmiahnya ada keutamaan. Terus, kalau ulama ini, yang sudah mendapatkan ilmu, terlebih lagi. Kalau sudah menjadi alim, sudah menjadi orang yang berilmu, yang kaya ilmu, yang banyak ilmu, yang tinggi ilmu, yang dalam keilmuannya, dan semua keutamaan tadi sudah dia raih.
Orang jadi alim itu kan ada prosesnya ya. Nah, kemudian duduk tiba-tiba alim gitu. Kan gak mungkin ya. Kalau katanya rasa nggak mungkin simsalabim, karena mungkin ya,
mesti ada proses dari mulai awal dia belajar, menimba ilmu, menuntut ilmu, datang ke surau ini, ke surau ini, ke surau ini, ke tempat taklim ini, taklim ini, taklim ini, belajar rehna ilmiah ke ustaz ini, ustaz ini, ustaz ini, lebih jauh lagi ke alim ini, alim ini, alim ini. Syekh ini, syekh ini, syekh ini. Sampai pada akhirnya, dia menggapai sebuah predikat yang luar biasa, menjadi orang berilmu, menjadi. Ilmu, sudah dia dapatkan keutamaannya. Keutamaan talibul ilmi, ya, sudah dia raih. Dengan proses dia menjadi ilmu tadi. Rihlah ilmiah, dia dapatkan. Majlis ilmu, dia dapatkan keutamaannya. Semua keutamaan-keutamaan yang saya bawakan tadi, yang saya uraikan tadi, itu didapat oleh para ulama. Karena mereka menjadi alim, menjadi ulama dengan proses tadi. Ditambah lagi,
keutamaan khusus untuk mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat para ulama beberapa derajat. Beberapa derajat. Sehingga ulama-ulama itu, alim ulama itu tingkatannya jauh lebih tinggi daripada muslimin biasa. Karena keilmuan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau salah seorang ulama Syafi'iyah pada masanya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, derajat yang tinggi, derajat yang tinggi yang diperoleh para ulama meliputi dua perkara. Yang pertama, derajat yang tinggi di dunia. Derajat yang tinggi di dunia. Ulama tadi dimuliakan oleh masyarakat. Ya kan? Dihormati masyarakat. Agung, mulia di hati kaum muslimin. Dikenang selalu kebaikan-kebaikannya. Ilmu-ilmunya. Terhormat di masyarakat. Itu real. Nyata. Di tempat manapun, di negeri manapun, yang namanya alim ulama itu terhormat. Begitu ya? Terhormat. Itu mungkin mereka memiliki rifah, martabat yang tinggi. Kita katakan masyarakat. Apalagi memiliki karya-karya tulis yang dibaca selalu oleh kaum muslimin di sepanjang masa, sepanjang zaman. Terlalu mulia lagi. Dan membaca misalkan Sahih Bukhari. Kita mengatakan apa? Qala al-Imam al-Bukhari rahimah. Disebut selalu namanya. Dan membaca kitab apa lagi? Misalkan kita beri Abu Salihin. Qala al-Imam al-Nawawi rahimah. Kita membaca kitab Bulughul Maram. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah.
Disebut selalu. Namanya terus hancur, dimuliakan, didoakan kebaikan oleh kaum muslimin sepanjang waktu. Itu para ulama.
Adapun martabat yang kedua ialah martabat yang tinggi di akhirat nanti, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwanul muslimin jazakumullah kaum muslimin rahimakumullah, membicarakan ilmu tidak ada habisnya, tidak ada selesainya terkait dengan satu keutamaan. Keutamaannya begitu mulia, begitu agung, begitu besar dalam semua sisi-sisi yang berkaitan dengan kehidupan. Oleh karena itu, terutama di zaman kita sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kemaksiatan, zaman yang penuh dengan bid'ah, zaman yang penuh dengan syirik, dengan kufur, sunnah semakin lama semakin hilang, semakin pudar, semakin sirna, al-haq semakin tidak nampak, semakin samar. Di zaman kita semacam ini, menimba ilmu agama Allah itu amal yang paling. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu agama Allah. Jangan sampai surut semangat. Terus bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu agama. Dikarenakan keutamaannya, kemaslahatannya, kemanfaatannya untuk diri kita pribadi. Untuk kita. Kita menimba ilmu untuk meraih keutamaan tersebut. Kita menimba ilmu untuk menjadi orang yang bermartabat, orang yang mulia, orang yang terhormat. Kita mencari ilmu untuk mendapatkan fadilah besar, ibadah kepada Allah dengan ilmu tadi.
Dan yang terpenting, dengan ilmu tadi, kita bisa mengamalkan Islam sesuai dengan ilmu yang benar.
Kita bisa mengamalkan Islam sesuai dengan ilmu yang benar. Kita bisa ibadah kepada Allah dengan ilmu yang benar. Berislam dengan landasan ilmu yang benar. Beramal dengan ilmu yang benar. Itu yang lebih penting lagi karena kita ma'azakumullah.
Allahumma musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sedikit saya katakan tausiah. Ini belum jauh. Sedikit tausiah muhadharah dari saya hanya menyampaikan satu ayat, satu hadis untuk masing-masing poin yang saya sampaikan di atas, hanya untuk penghayatan, bahan merenungan, supaya kita lebih bersemangat pada keesokan hari di mana saya akan datang, lebih bersungguh-sungguh, bersemangat untuk menimba ilmu. Jangan sampai terlalaikan dengan dunia. Jangan sampai terlalaikan dengan harta dan tahta. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, kita harus senantiasa dengan ilmu. Senantiasa menuntut ilmu. Senantiasa menambah ilmu. Dan terus berupaya mengamalkan ilmu. Dan masih banyak lagi ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, juga keterangan-keterangan para ulama, dari para sahabat, dari para tabi'in, dan dari para tabi'in yang berbicara masalah ilmu dan keutamaan. Ditulis secara khusus kitab besar oleh Ibnu Abdilbar Al-Andalusi, ulama Andalus dari Spanyol. Kitab dengan judul Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kitab yang mengumpulkan tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Khusus. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah juga punya kitab Al-Faqih wal-Mutasaqqih. Dua dia tebal. Menjelaskan tentang masalah ilmu. Menunjukkan kepada kita tidak hanya satu ayat, satu hadis, tapi puluhan ayat, puluhan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Maka saya cukupkan dengan penyebutan satu ayat, satu hadis, sekali lagi untuk bahan perenungan untuk kita semuanya, dan selanjutnya bisa dibaca, bisa ditelaah dari buku-buku yang saya sebutkan tadi. Allahumma musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 48 tahun ini. Saya 48 menit saya berbicara. Ada yang mau tanya?
Dalam kita mencari ilmu, sekarang ini dalam yang Ustaz cakap dan ulama lagi tahu bahawa sekarang ini dah penuh zaman yang berkecamuk dengan macam-macam kemaksiatan dan bid'ah dan sebagainya lah. Jadi bagaimana kita nak menepati, mengenal pasti ilmu-ilmu yang hak? Kerana di dalam majlis-majlis ilmu yang ada pun bercampur baur dengan perkara-perkara yang dikatakan tadi.
Ya. Jawabannya saja. Untuk mengetahui ilmu itu hak, apabila kembali kepada sumber aslinya. Ilmu Al-Quran menjelaskan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang hadisnya Rasulullah SAW, sampaikan dibacakan hadis hadis Rasul yang sahih, difahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para aturan tabi'in dan para imam-imam alif ulama kaum muslimin sepanjang masa.
Itu diketahui ilmunya, hak ilmunya.
Ayat, hadis, keterangan ulama. Qala Allah, qala Rasul, qala Salaf. Yang pertama.
Yang kedua, dipelajari, dituntut dari seseorang yang
baik, yang menyampaikan, ya, yang menyampaikan ilmu,
itu adalah orang yang
baik akidahnya, baik manhajnya, baik akhlaknya, baik pula itu.
Artinya kita tidak bisa menuntut ilmu dari sebarang orang. Harus selektif. Harus selektif.
Dan ketentuan atau persyaratan inti itu pada sihhatul mu'taqad. Akidah dia sahih. Prinsip-prinsip akidahnya benar. Yang kedua ialah sihhatul manhaj. Manhajnya dia sahih.
Benar. Manhaj yang dibangun di atas Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para sahabat.
Yang ketiga, disertai dengan husnul khuluq, akhlak.
Jelas.
Dengan dua prinsip ini, kita akan mampu untuk memilah-milah
kesempatan ini.
Boleh? Tidak paham. Kita akan mampu untuk membedakan.
Itu boleh. Benar.
Tidak paham memilah-milah.
Tidak.
Dipilah-pilah.
Tarik-tarik.
Dan belas-belas
ya, kita akan mampu untuk membedakan dan menyaring
ilmu tadi. Oh ini ilmu hak, oh ini enggak hak, dengan dua prinsip. Jadi al-haq lahu nur, al-haq itu punya jasa, ada auranya.
Coba ya.
Saya jawaban dari saya dengan dua peribad.
Ilmunya apa?
Siapa yang menyampaikan? Terkait dengan poin kedua tadi, ada ucapan dari salah seorang imam besar kalangan tabi'in dan menjadi sebuah faedah, kaidah besar kaum muslimin dalam bab ilmu. Pernyataan Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum.
Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka tengok, maka lihat dari siapa kamu mengambil menuntut agamamu.
Harus dari orangnya. Saya sebutkan tadi kriteria-kriterianya. Akidahnya sahih, manhajnya sahih, akhlaknya mulia.
Ibadahnya benar.
Ya, itu dia terkait dengan ini sama tu. Akidahnya sahih, manhajnya sahih, akhlaknya. Begitu. Ada lagi? Ya.
Kalau tidak diperoleh orang yang punya manhaj yang baik, kita boleh mendapatkan pelajaran dan itu daripada orang yang masuk dalam kumpulan
yang berkumpulan yang apa?
kurangnya daripada mahal yang baik.
Kumpulan-kumpulan orang yang menyimpang, ya, menyeleweng.
Kerana saya kena di kawasan itu, jadi orang mampu.
Seperti yang saya sampaikan tadi, pernyataan Al-Imam Muhammad bin Sirin itu merupakan qaidah prinsip manhaj yang sangat asas, yang sangat sangat prinsip ya, yang sangat mendasar dalam menimba ilmu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinun. Sesungguhnya ilmu itu agama, lihat dari siapa kamu mengambil ilmu. Sehingga tidak boleh bagaimana ya kalau bahasa kita ini tidak boleh bermain-main, tidak boleh bermuda-muda, tidak boleh sembarangan, betul-betul harus selektif. Selektif itu jangan dipahami fanatik, tidak. Selektif yang sesuai dengan ketentuan tadi. Siapapun orangnya, siapapun ustadznya, ketika memenuhi 3 poin tadi, kita ambil ilmu dari kita. Di zaman kita sekarang ini, Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih memungkinkan diri kita untuk mencari orang yang mampu menyampaikan, mampu mengajarkan ilmu, dan orang tersebut tahu. Kalau di tempat kita tidak ada orangnya, kalau saya sendiri masih ragu-ragu, insya Allah ada orangnya gitu loh, gitu ya. Kalau tidak ada orangnya, kita punya media, gitu. Kita punya media, bisa lewat majalah. Membaca majalah itu cari ilmu. Bisa lewat membaca buku-buku, kitab-kitabnya para ulama, entah yang aktif atau yang terjemah, atau media-media yang canggih seperti ini nih, internet. Kemudian kita membuka situs-situsnya para ulama, para masyayikh atau para ustaz yang baik tadi itu. Kita akan mendapatkan sekian banyak ilmu yang ada tadi. Sehingga tidak perlu meraih atau mencari ilmu Allah dari orang-orang yang tidak. Apalagi orang-orang yang dikatakan tadi menyimpang. Yang menyimpang tadi. Kalau saya menyimpang, atau sampai dia terseret, atau dia tersesat, dan segala macamnya. Tidak diperbolehkan menimba ilmu agama dari orang-orang yang tersesat. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna. Ataupun kalau misal kita sholat Jumat, ada khatib ceramah, khutbah, calon khutbahnya campur-campur, kadang baca hadis sahih, kadang baca hadis yang baik. Ya, mau gimana lagi? Mau lagi Jumatan, itu sudah tidak begini. Lagi khutbah Jumat, terus aku lari. Karena mungkin, ya tapi kita harus bisa selektif. Harus ngerti, ini salah nih. Jangan dimasukkan di hati kita, kalau ini benar nih. Darza menyaringnya. Tapi kalau dengan sengaja, datang langsung ke majlisnya orang-orang yang menyimpang, tidak boleh. Yang saya maksud, datang langsung
menimba ilmu menurut ilmu kepada orang yang menyimpang.
Tidak boleh. Inna hadzal ilma dinun fanzuru an man ta'khudhu.
Kalau sampai kita salah jalur, yang dikorbankan apa ini?
Agama
kita. Kalau korban uang, mudah nyarinya. Kalau korban fisik, ada obatnya. Kalau korban agama, kita menyimpang. Apa yang jadi? Berbahaya. Ujungnya nanti ada neraka. Kalau sudah agama yang dikorbankan, itu cuma dua kemungkinan. Mungkin surga, mungkin neraka. Hanya dua. Urusan agama.
Sehingga dalam bab menimba ilmu agama, menuntut ilmu agama, tidak boleh semangat.
Selektif. Dan insya Allah ada.
Insya Allah.
Para muslim. Memang ada.
Para muslim. Nah, amin. Para muslim.
Kalau masa kita tak ada, saya harus macam ngaji Al-Quran di tajwid atau qiraat. Dan masa kita tak ada yang mahat. Kita harus membaca orang yang mengusulkan makna apa kita
ini. Itu tidak ada.
Kaji kalau.
Kalau. Ada lagi itu. Kalau. Kalau.
Insya Allah ada.
Itulah.
Insya Allah ada. Ya kan harus optimis ya. Insya Allah ada. Ya diupayakan, diupayakan, diupayakan.
Insya Allah ada.
Iya, semua ilmu itu harus diambil dari orang yang baik. Tajwid itu terkait dengan Al-Quran. Sama. Tasawuf terkait dengan landasan. Landasan memahami Quran dan Sunnah bagi bahasa Arab. Jangan dipahami, mengusulkan ilmu agama. Apa kita mengawal dari orang menyimpang? Tidak bisa. Itu sebenarnya ilmu agama. Orang itu kalau sudah menyimpang, dia bisa memasukkan pemahaman-pemahaman menyimpangnya ketika mengajar ilmu bahasa Arab. Dia bisa memasukkan pemahaman-pemahaman menyimpangnya ketika mengajar ilmu tajwid. Di zaman dahulu ada seseorang ahli bahasa dikenal. Namanya Az-Zamakhsyari. Mahmud bin Jarullah Az-Zamakhsyari. Itu dikenal sebagai ahli bahasa yang luar biasa. Itu dia memasukkan pemahaman muqtazilahnya, pemahaman ilmu kalamnya, pemahaman filsafatnya melalui ilmu bahasa. Dalam tafsirnya Al-Qasyar.
Ini lagi, insya Allah.
Jika kalau tidak ada, gimana ini?
Saya harus jaga apa enggak ini? Harus saya jaga apa enggak ini? Saya jaga apa adanya? Tidak apa?
Ada apa?
Terang-terangan ini?
Terang-terangan.
Bisa juga tadi kan?
Kayak kami di Singapura.
Ya,
di Singapura. Tak ada yang sangat semacam itu.
Ya, kalau disuruh diminta menjawab dengan terang-terangan, ya, saya akan mengatakan, dia jangan di Singapura. Dia jangan di Singapura.
Jangan di Singapura.
Terus gimana? Tinggallah di tempat-tempat yang Anda mampu mempelajari ilmu agama Allah. Nah itu apa adanya, terang-terangan ya.
Atau antum datangkan seseorang yang bisa mengajarkan antum ilmu agama.
Jadi dari cakap saya katakan di awal,
insya Allah ada, insya Allah ada.
Kenapa?
Katakan saya terangkan di zaman kita sekarang ini semuanya tidak ada. tidak ada orang, ada media. Ada gitu ya? Ada media. Di zaman sekarang ini, pembelajaran ilmu tajwid itu bisa dilakukan melalui media semacam ini. Ada
TCD apa TCD namanya?
Ya, sama.
Sama ya? Ada TCD-nya, ada TCD-nya yang mengajarkan tentang ilmu tajwid. Tinggal cari maklumat, dapat, putar, diikuti. Insya Allah ada. Jikalau betul-betul, jikalau tidak ada. Ya, maaf kalau saya tadi jawab. Ya, jangan dinafut. Nah, jalan. Ke Johor. Masuk ke Johor, ke Malaysia. Ke teman-teman yang bisa mengajarkan ilmu tajwid. Gitu ya? Ya, mohon maaf sebelumnya. Dekat-dekat-dekat. Mau terang-terangan apa adanya ini? Dikarenakan pertanyaan yang serupa akan muncul pada teman-teman kita atau ikon-ikon kita yang hidupnya di luar negeri sana yang tidak ada yang mengajarkan ilmu agama pada mungkin yang di Amerika, mungkin yang di Prancis, mungkin yang di Inggris, mungkin yang di mana lagi, yang di tempat-tempat di negara-negara kufur semacam itu.
Tidak ada yang mengajari cerita duit. Mana ini?
Ya, mohon maaf jawabannya. Ya, jangan di sana.
Jangan di sana.
Kemana? Gabung dengan kaum muslimin yang lain. Bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Pelajari agama Allah yang mulia ini merupakan kewajiban kita kepada kaum muslimin. Ini agama. Ini agama yang insyaAllah. Allahu ta'ala. Yang mana? Yang pertama aja. InsyaAllah aja. Gitu ya. Insya Allah ada. Upayakan dulu maksimal, cari maklumat, entah ustaz atau media-media yang ada, manfaatkan. Insya Allah. Insya Allah. Ini harus selektif ya, selektif dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu harian di sini. Dia sudah mulai paham lah sedikit-sedikit ya. Yang saya khawatirkan, anda tidak paham bahasa saya. Salah-salah bahasa saja.
Warnanya.
Iya. Hadis yang disebutkan sama Bapak Tris, Sahih Riwayat. Rasul mengatakan tentang hadisnya, Man talla alaiya wahidatan, sallallahu alaihi biha, asyran. Barang siapa yang sholawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersholawat kepada dia 10 kali. Satu amal dibalas 10 kali lipat. Namun yang perlu dibahas, sholawat itu merupakan amal ibadah. Tetap ada pahalanya. Amal ibadah, termasuk ibadah lisan, ibadah lafziyah. Sholawat, sebagaimana kita berpikir kepada Allah. Satu hal penting yang harus kita pahami sebagai orang muslim. Di dalam melaksanakan ibadah, harus ada dua persyaratan terpenuhi. Yang pertama, harus ikhlas. Ikhlas tulus, ikhlas untuk Allah semata. Ibadah ini kita peruntukkan, kita persembahkan hanya untuk Allah semata. Yang pertama ya. Yang kedua, apa yang kedua? Al-ittiba, harus mencontoh, meneladani, mengikuti bimbingan
bimbingan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Juga dalam Sahih Muslim
dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rasul." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal dengan tanpa contoh dari kami, kata Rasul. Amal tanpa contoh dari kami. Suatu amal yang tidak kami contohkan, maka amal tersebut tertolak. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, misal dalam sholawat. Di dalam kita bersholawat harus ikhlas dan harus mencontoh Rasul alaihi salatu. Apabila tidak ada contohnya, maka tidak boleh dilakukan. Nggak boleh di taruh. Ketika ada yang tanya, itu mana seorang selepas sholat beramai-ramai sholawat, bagaimana pada bulan Rabiul Awal, beramai-ramai sholawat? Jawaban kita, ada ataukah tidak? Ada ataukah tidak contoh Rasul dalam hal ini? Jawabannya? Jawabannya? Yakin? Yakin tidak ada? Kalau diyakin tidak ada, ya. Kita mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rasul. Tertolak. Dan diterima amal tadi. Sama ya?
Apakah hanya tertolak ataupun kita dapat betul?
Takut saya. Dua-duanya. Tertolak dalam artian amalnya tidak diterima oleh Allah dikarenakan tidak lantun Rasul. Yang kedua, berdosa dikarenakan dia mengamalkan suatu amal yang menyimpang. Amal yang menyimpang. Dosa. Tidak ditolak, dosa. Oleh karena itu kita harus betul-betul memurnikan amal ibadah kita untuk Allah semata dan betul-betul harus berupaya mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Dalam semua amal, baik salawat ataupun amal-amal. Barakallahu.
Kita buka tentang setorak nyawa ini. Saya ingin tanya tentang sholat. Mereka ada beli satu kan, saya risau juga kan. Saya beli satu buku, Sholat Nabi, karya Al-Albani, Rahimahullah. Di situ mengatakan, adanya takdir, lalu sujud, hadisnya sahih. Saya pilih salah, takut sholat amalan tadi ya. Adanya hadis, bertakdir mengangkat tangan, lalu sujud, lalu bangkit dari sujud. Dan itu, dikatakan, lalu itu, lejaknya hampir mutawatir. Punya dua sana yang baik.
Angkat tangan.
Nah, atau angkat tangan lalu sujud. Lalu angkat tangan lagi lalu duduk.
Saya tahu.
Kira. Dia boleh dikatakan tiap pergerakan salat itu gerakan.
Harus jelas bahasanya.
Waktu bangkitnya bersujud.
Iya.
Sujud balik pun ada tangan.
Pertanyaannya?
Banyak. Saya nak tanya, adakah hadisnya sahih kalau nanti risaukan nanti tertolak amalan.
Sudutkan hadisnya.
Iya, hadis tentang masalah itu diperbincangkan oleh para ulama. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah termasuk yang mensahihkan riwayat. Ulama yang lain juga menyampaikan dua itu. Ada pula sebagian ulama kita yang tidak mengamalkannya. Alasannya dikarenakan lemah.
alasannya pula bertentangan dengan hadis yang lain. Yang jelas-jelas sahih, angkat tangan itu pada tiga tempat, Yang pertama pada saat takbiratul ihram. Yang kedua ketika rukuk, mau rukuk. Yang ketiga ketika bangkit dari rukuk i'tidal. Yang keempat bangkit dari rokaat kedua menuju rokaat yang ketiga. Empat tempat ini yang jelas-jelas sahih. Terkait dengan riwayat tadi, ada yang mengatakan itu sahih. Ada yang mengatakan tidak sahih dikarenakan bertentangan dengan riwayat ini. Barulah. Ketika permasalahannya ada ikhtilaf beda pendapat di kalangan ulama dan berkaitan dengan hadis, maka yang dijelaskan oleh para ulama kita para ulama hukum dalam hal semacam ini kita harus toleran. Artinya kita kaji, kita pelajari mana pendapat ulama yang lebih rajih, yang lebih kuat, kita amalkan. Ketika ada yang menyelisihi, ada pendapat kedua yang berbeda, kita toleran. Silakan. Dan itu tidak ada keterkaitan dengan sholatnya tertolak atau tidak. Tidak ada masalah. Yang mau mengamalkan pendapat ini, silakan. Yang mau mengamalkan pendapat yang kedua, juga silakan. Tapi harus diyakini dulu mana yang rajih. Mana yang rajih. Sebagai ulama kita mengatakan empat tempat tadi itu yang sunnah. Adapun yang mengangkat tangan setiap kali pindah gerakan itu dilakukan terkadang. Artinya toleran, tidak ada masalah dan tidak ada keterkaitan dengan tertolaknya. Jadi kalau misalkan atau mantap dengan pendapat Syekh Al-Albani, antum angkat tangan terus tiap kali gerakan, tak ada masalah. Gitu ya. Karena kan masalahnya ada ikhtilaf ulama dan ikhtilafnya itu terkait dengan tab hadis. Ada yang saya kan, ada yang saya kan. Itu dalam kaidah usul fikih disebut dengan masalah ijtihad. Masalah ijtihad harus toleran. Salatnya sah, sama, sama salah. Gitu ya. Harap. Masya Allah, satu jam sudah menit. Ini ada ini.
Ini tadi sudah diberhenti kan.
Ah, ya. Sudah.
Ya, kata akhirnya, insyaAllah, tidak ada apa pendapat Ustaz mengenai dengan perusahaan menjual air jampi, ya. Air jampi yang menjual itu dijual satu botol.
Kismet.
Kismet Linda. Dua baca dengan air Quran.
Itu apa?
Ini bacakan doa.
Ini ayat.
Ini ayat tadi, kira-kira diminum. Apa yang diminum? Iklankan terang hati,
Penyediaan pun ada.
Kelar penyediaan.
Air anugerah. Yang kata gambar. Kismis minda.
Banyak.
Untuk macam bagian luar bangsa. Pengaruh.
Menghilangkan pengaruh. Terus yang dirugian itu satu botol apa ya? Satu.
Banyak kincir.
Tadi kan belum jual. Perusahaan air kan. Kan tak mungkin satu botol ini kan. Kan kuliah air kan.
Satu kali
kerja atau setiap botol gitu ya.
Satu kali jual.
Tadi saya tanya tadi. Tadi itu. Untuk apa? Jawaban dari antum tadi itu sudah cukup untuk menjawab. Tak perlu saya yang jawab. Antum tahu sendiri gitu.
Untuk pekerjaan.
Jadi untuk cari orang tadi transaksi jangan. Untuk rumah tangga. Untuk cara macamnya.
Dari mana yang semacam ini?
Dan yang lebih parah lagi. Dijual selika, dikomersialkan.
Mari gitu.
Masya Allah. Nah itu kan. Larinya pada segala itu. Jawabannya sudah, tidak ada cukupnya, tidak ada pinggirnya, teman-teman. Semacam itu tidak, tidak ada tidak. Maka jangan percaya dengan yang itu.
Oh ini kayak ini
apa kalau berhati-hati gitu ya? Aja berhati-hati ini kan bicara saya. Ya mending kita nggak mau. Ya kalau bicara masyarakat ya repot. Karena masyarakat mudah tertipu dengan semua. Kalau kita mampu memberikan jelasan, saya akan menjelaskan. Ini kerasin. Ada khawatir yang termasuk ni. Sejarah nyata ada khasiatnya. Terbukti ada pengalaman. Itu bisa saja. Kita
ambil kajian masa. Bila jadi air yang dibaca itu lebih terukur dengan air.
Ternyata
belum baca sudah baca molekul
tidak
itu itu molekul lah itu dia katanya
itu pelarikan baca memanisikan bersama jika lo benar seperti itu orang dulu sudah kaya ya orang zaman dahulu. Zaman Rasul tak banyak kaya, tak paling padan kalau macamnya. Kok baru sekarang?
Lagi sahabat yang
cuma sebalik dia aja. Dia tak ada.
Tapi Ustaz bagi mereka yang meyakini apa hukumnya?
Meyakini agak ya? Tidak boleh. Ya tidak boleh. Keyakinannya bisa jadi syirik. Atau dia tidak syirik, dia termasuk syirik apabila dia meyakini bahwasanya ayat ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak salah. Itu syirik.
Kalau boleh terang secara ringkas, cara rupiah yang benar. Dan itu ditekankan, okey.
Kalau membacakan air untuk rupiah, saya contoh sebagai ulama. Tapi air tertentu dibacakan untuk penderita gangguan jiwa, bukan dikomersialkan. Apalagi disebutkan beragam khasiatnya tadi. Sesuatu yang sudah di luar koridor rupiah gitu loh.
tadi yang saya jelas tadi.
Ya.
Yang ni nak tahu, nak tahu kaedah saja. Cara yang
ruqyah, kalau ruqyah itu menggunakan ayat-ayat ruqyah yang memang ada naf dalam syariat. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Ada yang bergabung? Sudah terkenal. Kalau dibukti, kalau diperlukan, kalau diperlukan, dibacakan pada ayat dibacakan tadi adalah salat anak kursi atau sambil bacaan kemudian dibacakan kepada orang pernah itu langsung bukan di komersial.
Kalau siang malam cuma itu kan yang ada itu sudah yakin ya setiap mungkin pas dari siang malam cuma itu sudah yakin kemudian dan yang enggak tua dia itu ambil dia air itu longgok kan satu kan depan di imam itu di depan ini ya ini pasti yakin sebab pasti yakin apa air itu hari bapak itu
air yakin dan air yakin
jumlah air itu air itu air ya
kalau pulang amalan itu amalan pasti yakin yang letak air itu yang itu
terus airnya tadi apa?
Ini
di situ ada pembeda, ada kemuliaan lah, beza. Mungkin dalam waktu diletakkan di tempat yang tinggi, yang tidak dijangka.
Jadi video masih
itu
dilakukan.
Kenal, ini ditulis mungkin air yang tinggi.
Maka di tempat itu ada hati-hati anda?
Ada hati-hati.
Dan air tapi bukan air yasin yang berkaloka, bukan air yasin yang berkaloka. Tidak ada contohnya dari Rasulullah di Rasulullah hal-hal yang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Dari itulah pentingnya kita belajar ilmu ilmu yang bukan dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan keterangan. Dengan ilmu itulah kita akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang menyimpang, mana yang tidak. Dengan ilmu. Wallah kita alam. Satu jam setengah, satu setengah jam. Saya kira itu sekian. Maaf kalau tidak ada pengalaman. Saya kira cukup. Insyaallah. Bahkan mudah-mudahan kita semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh. Kemudian balik makam Allah SWT dan keselatan dan keputusan dan diamalkan dalam kehidupan dan Wallahu'alaikum.
Thank you.